Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Poljska ambasador u Rusiji uručila notu o proterivanju 45 ruskih diplomata. Sjedinjene Američke Države sutra u Briselu objavljuju nove sankcije Rusiji. Crna kutija aviona palog na jugozapadu Kine pronađena neupotrebljiva. Pokrenut stečaj nad fabrikom vode u Zrenjaninu. U Srbiji sutra do 22 stepena. U nastavku ćete čuti da u Bosnu i Hercegovinu pristižu izbeglice iz Ukrajine. Larisa Tutnjić došla iz Severno Donjecka u Luganskoj oblasti.
Otac i majka ostali brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se.
Kao i priču o bugarskom vozu, decenijama aktuelno moči svakih izbora u Srbiji. Šta o njemu znaju građani Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine?
To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa još od Tita to je bilo ono čarave, one kutije.
Čuvali je izraza bugarski vlak?
Nažalost, nisam čula.
A, fol, namještaljke u glasanju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo spoljnih poslova Poljske uručilo je ambasadoru Rusije Sergeju Andrejevu notu o proterivanju 45 ruskih diplomata osumnjičenih da su se bavili obaveštenim aktivnostima. Oni imaju 5 dana rok da napuste zemlju, potvrdio je ambasador Rusije u Varšavi rekavši da se formalno diplomatski odnosi dve zemlje nastavljaju. Ovaj potez neće ostati bez odgovora Moskve, najavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije saopštila je da su obavljene dve razmene zarobljenika između Rusije i Ukrajine. Ombudsman za ljudska prava u Ruskoj federaciji Tatjana Moskalkova najavila je 21. marta prvu razmenu između Rusije i Ukrajine, 9 ruskih zatvorenika za gradonačelnika Melitpolja Ivana Fedorova. Oko 100.000 ljudi i dalje je zarobljeno pod ruskim bombama u opkoljenom Mariupolju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U međuvremenu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden kreće u Evropu, gdje će sa saveznicima objaviti novi set sankcija Rusiji, prenosi Dragan Štavljanin.
Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Jereščuk je kazala da je dogovoreno 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila zarobljenih u ukrajinskim mestima, ali da nije dogovoren sa Rusijom siguran prolaz iz Mariupolja. Jedan od rukovodilaca Luke Mariupolj, koji je juče pobegao iz opkoljenog grada, rekao je za BBC da je veći deo grada potpuno uništen, ali da je područje Luke uglavnom netaknuto. Predsjednik SAD-a Joe Biden će u četvrtak u Briselu u saradnji sa evropskim saveznicima saopštiti novi paket sankcija Rusiji, najavio je njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan.
Jedan od ključnih elemenata te najave biće ne samo uvođenje novih sankcija, već i obezbeđivanje zajedničkih napora na suzbijanju izbjegavanja. Svaki pokušaj bilo koje zemlje da u suštini pomogne Rusiji da potkopa ili zaobiđe sankcije.
SAD i druge zapadne zemlje razmatraju isključivanje Rusije iz grupacije G20, prenosi Reuters. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin još uvijek planira da prisustuje samit ove grupacije, koji će se održati u Indoneziji kasnije ove godine, izjavila ruska ambasadorka u ovoj zemlji. Američki predsjednik bi također trebalo da posjeti saveznicu NATO-a Poljsku, koja je primila oko 2 miliona od više od 3,5 miliona Ukrajinaca koji su pobjegli od rata. Poljski predsjednik Andrzej Duda traži dodatnu pomoć i pojačano američko vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a. Bajdenov savjetnik Sullivan je prokomentarisao i rizik od eventualne upotrebe nuklearnog oružja.
Pa predsjednik Putin je u prvim danima sukoba zapravo upozorio na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja. To je nešto zbog čega moramo da budemo zabrinuti. Na osnovu naše trenutne analize mi nismo promijenili poziciju našeg nuklearnog oružja, ali mi stalno pratimo te potencijalne nepredviđene situacije.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je kazao da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje, samo ako bi njen opstanak bio ugrožen, a osvrnuo se na stav Moskve prema Ukrajini.
Okupacija Ukrajine nije među ciljevima naše vojne operacije koji su navedeni. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nije ljut na Ukrajinu. Niko u Rusiji nije ljut na Ukrajince. On je ljut na one u Ukrajini koji žele da budu deo NATO saveza i da rasporede američke nuklearne rakete na njihovoj teritoriji. Također je protiv onih koji u Ukrajini zabranjuju stanovnicima da govore ruski u svojoj zemlji.
Ruske snage ne uspevaju da napreduju u Ukrajini uprkos kontinuiranom teškom bombardovanju naseljenih mesta, kazao je nemački kancelar Olaf Scholz. Po njegovim rečima, rat ne uništava samo Ukrajinu, već i budućnost Rusije.
Kancelar Nemačke Olaf Scholz ponovio je da Berlin neće podržati uvođenje zone zabrane letova iznad Ukrajine, niti slati trupe da intervenišu invaziju Rusije na Ukrajinu. NATO neće postati strana u ratu, o tome smo saglasni sa našim evropskim saveznicima i SAD, rekao je Scholz u vreme kada se šef kabineta ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak obratio Zapadu tvrdnjom da su za okončanje rata, kako je rekao, Ukrajini potrebna četiri uslova: moderna protivvazduhoplovna odbrana, krstareće rakete, potpuni naftni embargo prema Rusiji i zatvaranje luka u svetu za ruske brodove. Poljska je ranije saopštila da će na predstojećem samitu NATO-a zahtevati slanje mirovne misije u Ukrajinu. Nadam se da shvataju o čemu pričaju, to bi bio direktan sukob između Rusije i NATO saveza, što ne samo da svi hoće da izbegnu, već i kažu da u principu ne treba da se desi, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, a prenosi Reuters. Kako je saopštio Kijev, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sutra će na vanrednom NATO samitu video vezom zatražiti pomoć za okončanje ruske invazije. Američki predsjednik Joseph Biden sutra će u Briselu učestvovati na nekoliko međunarodnih sastanaka, posle kojih će posjetiti Poljsku.
slobodnaevropa.org.
Jedna od dve crne kutije kineskog putničkog aviona sa 132 putnika koji se u ponedeljak srušio u regionu Guangxi na jugozapadu Kine pronađene u veoma oštećenom stanju, saopštile su kineske vlasti. Mao Yanfeng, direktor odeljenja za istrage nesreće uprave za civilno vazduhoplovstvo Kine, rekao je da se ulažu veliki napori da se pronađe druga crna kutija. Kiša koja pada na jugu Kine i opasnost od bujica otežavaju potragu za ostacima aviona koji je pao u udaljenom planinskom području. Glavni osumnjičeni za ubistvo bivšeg argentinskog ragbiste Federica Martina Ramburua uhapšen je u noći između utorka i srede u Mađarskoj, prenela je agencija France Press, dodajući da je zbog ubistva koje se dogodilo u subotu u Parizu uhapšen Louis Clépriol, bivši vojnik i član ekstremno desničarskog pokreta. U toku je potraga za još jednom osobom koja je također pucala, dok je za saučešnjstvo u ubistvu optužena 24-godišnja žena koja je upravljala vozilom iz kog su izašla dvojica osumnjičenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosanski rat je suvada Tutnjića iz okoline Žepča u Bosni i Hercegovini odveo Ukrajinu, a ruska invazija na tu zemlju vratila ga je sa porodicom u kuću njegovog brata u BiH. Priču ima Arnis Grbešić.
Suvad i Larisa Tutnjić izbjegli su u Žepče iz Sjeverodonjecka, grada u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine.
Živim u Ukrajini od 92. godine, od prilike kada je u nas ovdje počeo rat, mene je firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, evo, skoro 30 godina sam tamo. Za to vrijeme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, ono sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo, vratio sam se ovdje sa ženom. Imamo tamo neke prijatelje s kojima se čujemo, grad gori, ne znamo ništa šta je s našim stanom, s našom imovinom.
Sa suprugom je Suvad u braku 28 godina. Pažljivo prate vijesti iz Ukrajine. Nisu vjerovali u rusku invaziju na tu državu. Larisa Tutnjić.
Tam je katastrofa. Sve što tam uradila ruski fašizm, mi nikako to progovarati više ne moram. Samo to. Sve srušeno. U ovom gradu gdje mi živjeli, u tom gradu gdje naš sin žil, kada je počeo ovaj rat. Srušeno, namjerno, sve srušeno. Građavinstva, škole, namjerno pucaju avionami, bombami.
Njihov sin Demir radio je kao web dizajner u Harkivu. Sada je s kolegama 1000 kilometara dalje.
Ta firma iz Ukrajine prešla u Poljsku i tamo su sabrali se i tamo oni rade, nastavljaju rad kako su i radili.
U Ukrajini su međutim i dalje brojni članovi Larisine porodice.
Otac i majka ostali, brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se. Za sina, tako i se svugdje nesigurno je za status i sve.
Ove ljude brine i njihov status u Bosni i Hercegovini.
Još nismo neki status dobili. dobili ni izbjeglički ništa. Prijavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje. Pa vidjet ćemo, obećali su nam nešto kroz mjesec dana da neki status nam predloži. Pa ćemo vidjeti, ako to još potraje, onda treba tražiti neki posao, od nečeg se mora živjeti, jer mi smo uzeli samo jednu torbu, došli s jednom torbom.
Ima ovdje Ukrajinca, ima sad oko 20, sad, ako kog ja znam, 20 ljudi da ovdje došli sa djecom, sa ženama i svi zajedno, mi ne znam šta ćemo, kako ćemo.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Dok vijeće ministara ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, Suvad i Larisa Tutnić ne znaju, na primjer, pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako im zatreba ljekarska pomoć.
Da li to moramo mi plaćati ili neki status ima da to te neke humanitarne organizacije ili Crveni krst, jer sve to moramo saznati da bi bar nekako sigurno se osjećali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepča, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bugarski voz u državama Zapadnog Balkana je fraza koja se koristi za vrstu izborne manipulacije, a povezuje se sa izborima u Bugarskoj 2009. koji su protekli u optužbama o kupovini glasova. Šta o tome znaju građani Bugarske, Srbije, koje predstoje opšti izbori 3. aprila i Bosne i Hercegovine, u prilogu Gordane Ćosić.
Bugarski voz kao jedna vrsta izborne manipulacije, odnosno krađe glasova, iz susjedne Bugarske prelila se i na države Zapadnog Balkana. Funkcioniše tako što glasač ne ubaci listić u kutiju, već ga iznese napolje da ga popuni politička stranka, koja ga dalje daje narednom glasaču da ga ubaci u kutiju, a on iznese nov prazan listić za novog glasača. Ljudi na to pristaju uglavnom uz nadoknadu ili su na to ucenjeni. U svim državama ovo je krivično delo i zove se davanje i primanje mita za glas. Posmatrači na svim izborima u Srbiji zabeležili su ovu vrstu izborne manipulacije o kojoj su građani Beograda dosta dobro informisani.
Bugarski voz je ono sa glasanjem, kada se da popunjeni listić, onda je vrati. Da mu popunjeno, on uzme nepopunjeno pa mu vrati. To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa glasanje ovo, organizovano. Lopovluk, u Srbiji je lopovluk i prevara, gotovo, na svim nivoima. Kod nas je to sve nameštaljka, pa još od Tita to je bilo čorave one kutije, mislim.
I građani Sarajeva su o bugarskom vozu kao vidu izborne krađe dosta dobro upućeni.
Kada se u listićima ubaci neki drugi.
Bugarski voz, fol, nameštaljke u glasanju,
Međutim, u samoj Bugarskoj ovaj način izborne prevare ima sasvim drugačije ime, objasnio je za bugarski servis Radija Slobodna Evropa Veljko Milojev, član Saveta Centralne izborne komisije u Bugarskoj.
Ova tehnika izborne prevare poznata je pod nazivom indijski niz. Mislim da to nije primjenjivo posle 1990-ih. Kasnije je velika slabost bugarskog izbornog procesa bila kupovina glasova i kontrolisani glasovi. Ukoliko nekako mogu da kontrolišem polovinu birača na jednom biračkom mestu, to je nekoliko stotina ljudi. Ova tehnika, indijski niz ili bugarski voz, postaje dugotrajna i suvišna.
Rekao je Milojev. Ova razlika u terminima možda može biti razlog što u samoj Bugarskoj građani malo znaju o bugarskom vozu.
Čuvali kakvo znači izraz bugarski voz ili bugarski vlak?
Da li ste čuli za izraz bugarski voz? Koriste ga države Zapadnog Balkana.
Ne, nažalost nisam čula.
U vezi sa izborima je.
Ne, nažalost ne znam.
Ne, nisam.
Ne, nisam čuo.
Nešto u vezi sa izborima.
Nešto što pokreće celu stvar, na to mislite? Ne, nisam čuo, nažalost, za takvu prevaru. Postoje brojne vrste prevara, to je jasno. Uvijek će biti neke prevare.
U Bugarskoj su nakon izbora održana 32 predkrivična postupka, koja su rezultirala sa najmanje dve osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Stanovnici Kosova, kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, imali su velika očekivanja od vlade premijera Aljbina Kurtija, koja je formirana pre godinu dana, ali za sada im očekivanja uglavnom nisu ispunjena.
Funkcioneri iz vlade Kosova su u posljednje tri mjeseca u 2021. godini iznosili različite podatke oko povećanja broja zaposlenih, a Kosovska agencija za statistiku još uvijek nije objavila podatke o stopi zaposlenosti za posljednjih 9 mjeseci u prošloj godini, pa tako ne postoje zvanični podaci o broju zaposlenih u posljednjih godinu dana, otkako je premijer Kosova Albin Kurti. Premijer Kosova Albin Kurti je u maju prošle godine, tokom predstavljanja programa njegove vlade za naredne 4 godine, govorio i o promjenama koje će se izvršiti u sektoru obrazovanja. Pored ostalog, rekao je kako će u obrazovnim institucijama biti zaposleno 400 pedagoga i psihologa. Antigona Imeri, koja je završila psihologiju, kaže da ovo obećanje još uvijek nije ispunjeno. Idem na praksu i vidim da je u mnogim školama potreban psiholog. Dešava se da isti psiholog radi u dve škole, a ima mnogo diplomiranih psihologa koji nigde ne rade, podlači Imeri. Sa druge strane, penzioner Avdiđan Paljaj ocenjuje da aktuelni premijer Kosova nije mogao da uradi sve za godinu dana. Živim isto kao i pre godinu dana. Očekivao sam samo da će biti promjena na bolje, a velike promjene je nemoguće napraviti za kratko vrijeme, kaže on. Kurti je pre više od godinu dana najavljivao uvođenje recipročnih mera prema Srbiji kao prioritetno pitanje njegove vlade. Vlada Kosova je u septembru prošle godine uvela mere reciprociteta Srbije oko registarskih tablica, što je izazvalo nezadovoljstvo pojedinih pripadnika srpske zajednice, uglavnom onih sa severa zemlje. Ljubiša Petrović, trgovac iz Mitrovice, navodi kako se od nove vlade uvek očekuje nešto bolje.
Međutim, ovo je dala nešto čak i manje. Recimo u vezi ovih registarskih oznaka, čekanja po nazovi administrativnim prelazima i tako. Srpski predstavnici, s obzirom da su manjini, ne očekujem da može da promijene, da utiču na nešto.
Predstavnici srpske zajednice imaju 10 zagarantovanih mjesta u Skupštini Kosova, koja ukupno broji 120 poslanika. Još 10 je rezervisano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Kurti je u nekoliko navrata rekao i kako planira da pokrene dijalog sa kosovskim Srbima i da je taj dijalog važniji od onog sa Srbijom. Međutim, do tog dijaloga nikada nije došlo, makar nezvanično. Srđan iz Gračanice kod Prištine kaže da premijer Albin Kurti nije uradio ništa kako bi se približio srpskoj zajednici na Kosovu. Dodaje da se osjeća kao građanin trećeg reda, a da aktuelnu vlast u Prištini to uopšte ne zanima.
To je očigledno, ne samo za mene, verujem da im su skoro isto mišljenje.
Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu premijer Albin Kurti, ima 58 mjesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dve godine od zemljotresa u Zagrebu, Enis Zebić javila dokle se stiglo sa saniranjem štete od 11,5 milijardi evra.
Ni 730 dana od potresa koji je nešto iza 7 ujutro 22. ožujka 2020. snažno zatresao šire zagrebačko područje, u Zagrebu nije izgrađena ni jedna zamjenska stambena zgrada ili obiteljska kuća, niti je organizirana konstrukcijska i nekonstrukcijska obnova. Kuće koje je potres oštetio toliko da su za rušenje, ruši se izuzetno sporo, pa ih je do sada u Zagrebu uklonjeno tek 21. Zgrade javne namjene, škole, vrtići, zdravstvene ustanove u najvećem su broju obnovljene, ali kada se radi o krovu nad glavom, opća je ocjena i građana i opozicije da je tu obnova spora, neefikasna i neorganizirana. Evo što kažu građani.
To traje već evo dve godine, država jako, jako sporo reagira na sve to.
Ja živim u centru, pa mogu reći stvarno da to ide katastrofalno.
Koliko se već puta mijenjale ljudi koji nadgledaju to, ministre, što sve ne. Ne znam što da očekujemo. Što je tu je?
Opozicija glavno krivca vidi u vladi. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin kazao je kako je nakon rata u Hrvatskoj 90-ih u 10 godina izgrađeno 150 tisuća novih kuća bez ikakve pomoći Europske unije, a da je nakon ovog potresa obnovljeno privatno vlasništvo samo tamo gdje su to građani sami napravili, a što se države tiče da je 40 objekata u projektiranju.
Od obnove gdje bi država trebala raditi, tipske kuće, nema ništa. A zašto nema ništa? HDZ-ova vlada ili ne želi ili ne zna kako voditi tu obnovu. Treće opcije nema.
I u zeleno-ljevoj koaliciji Možemo, koja je na vlasti u Zagrebu, izrazito su nezadovoljni tempom obnove. Zadnji je trend da se svi trgnemo, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i prozvao glavne krivce.
Svi su rekli i iz državnih institucija da su nezadovoljni sa samom dinamikom
I ja ću podsjetiti još jednom da odluku o obnovi privatnih zgrada donosi Ministarstvo graditeljstva, a da te odluke provodi Fond za obnovu. I ministarstvom i fondom upravlja država.
Oporbeni građansko-liberalni savez GLAS tvrdi pak da ni zagrebačke gradske vlasti nisu nevine u cijeloj priči.
Najodgovorniji čovjek je gospodin Plenković, pa ne gospodin Plenković dođe tu sa svojom svitom i da im odgovore. A onda je djelomično i odgovoran grad. Ne treba se samo sastančiti naš gradonačelnik sa ministrom.
Identične kritike na račun vladajućih stigle su i od desne opozicije. Nedavno je imenovan novi ministar graditeljstva Josip Paladina koji najavljuje ubrzanje procesa obnove.
Vjerujem da ubrzavanjem već započetih procesa ćemo uspjeti do kraja ljeta pokrenuti više stotina gradilišta, govorim o onome što građane najviše zanima, a to je konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih objekata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Privredni sud u Zrenjaninu doneo je rješenje o pokretanju stečaja nad fabrikom vode u tom gradu na predlog preduzeća Vodovod i kanalizacija i imenovao stečajnog upravnika. Ročište radi ispitivanja potraživanja zakazano je za 22. jul, dok će poverilačko ročište biti održano 29. aprila. Voda iz gradskog vodovoda u Zrenjaninu zabranjena je za piće više od 18 godina zbog prekomernog sadržaja arsena. Protekle noći u požaru izgoreo krov na hotelu Staro zdanje u Aranđelovcu, objektu sagrađenom 1872. koji ima status kulturno-istorijskog spomenika i pod zaštitom je države. Kako javlja Branko Vučković, taj simbol grada propada duže od dve decenije, koliko traju i obećanja nadležnih da će biti obnovljeno.
Dragan Todorović, građanski aktivista iz Aranđelovca, koji godinama upozorava na neodgovoran odnos države prema tom kulturno-istorijskom spomeniku, kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani protekle noći prisustvovali završnom činu propasti simbola njihovog grada.
Nažalost, Aranđelovčani su minule noći bili svedoci velikog požara koji je zadesio Staro zdanje. I kao što se čovečanstvo meri po eri pre korone i posle korone, tako i mi Aranđelovčani merit ćemo naše vreme do požara u Starom zdanju i posle požara u Starom zdanju.
On kaže da lokalna samouprava i predsjednik opštine Bojan Radović nisu ništa učinili da zaustave propadanje Starog zdanja i da čak nisu obezbedili ni noćnog čuvara.
Sve je to posljedica nebrige onih koji se staraju o Starom zdanju, u čijem se trenutno rukama nalazi, jer opština Aranđelovac je od pre 3 godine vlasnik Starog zdanja. Nažalost, nijednom od predstavnika opštine Aranđelovac, niti predsjednik opštine Bojan Radović, niti bilo ko drugi nije ni ušao u Staro zdanje, a kamoli da su organizovali službu obezbeđenja i fizičko-tehničku zaštitu ruiniranog objekta na kome zjape otvorena vrata.
Radović nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa upućene preko sekretarice njegovog kabineta. Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ubrzano propadanje spomenika kulture u unutrašnjosti Srbije posljedica nedostatka sredstava za njihovo održavanje, ali da to nije jedini uzrok.
Očigledno je da je nemar tu u pitanju, nije samo nedostatak sredstava, jer baš Staro zdanje je već 20, kako ne i 30 godina u takvom stanju da je prosto zgrada u raspadanju bila i prosto je nevjerovatno da niko nije tu intervenisao da nešto preduzme i na kraju evo kako se završilo.
On ocjenjuje da je neshvatljiva kulturna politika aktualne vlasti koja ne štedi novac za podizanje monumentalnih spomenika i izgradnju muzičkih fontana u Beogradu, dok u okolini glavnog grada propadaju i urušavaju se tako važni kulturno-istorijski spomenici poput Starog zdanja u Aranđelovcu ili gradske tržnice u Kragujevcu.
I što naravno Republika, rekao bih, zanemaruje to sve ono što se događa u Beogradu. O tome se vodi računa, pa i o spomenicima kulture, više nego o onima koji su širom Srbije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Požeškoj gimnaziji otvorena je izložba o zaboravljenom pesniku i dramskom piscu Miodragu Stanisavljeviću, rođenom 1941. u selu Srednja Dobrinja. Stanisavljević, koji je preminuo 2005. bio je magistar dramaturgije, autor drama postavljenih na scene pozorišta u regionu, ali i zabranjen 90. prošlog veka. Prilog Novke Ilić.
Izložbu njegovih knjiga, dokumenata, fotografija pod nazivom Ne znam ništa o Miši Stanisavljeviću inicirala je profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marijanović, autorka književnog festivala Na pola puta. Izložbu su najpre videli Užičani, a sada i Požežani. Ko je bio Miša Stanisavljević? Profesorka Marijanović kaže.
Stanisavljević je rođen 1941. godine u Srednjoj Dobrinji. Gimnaziju završi u Užicu, potom filološki fakultet u Beogradu i on je prvi magistar dramaturgije u nas. U kojoj god oblasti da je radio, on je bio izvanredan. Bio pre svega jedan od najboljih pesnika te svoje generacije. Danas sasvim sigurno možemo da kažemo najznačajniji pesnik o kome ćemo tek morati da govorimo. Bio je vrhunski dramski pisac. 28 predstava izvedeno po njegovim tekstovima do ovog trenutka. Dakle, 10 u pozorištu Boško Buha. Praktično bio neki način autor dečijeg pozorišta Boško Buha. Od 90. godina mu je sve zapravo bilo zatvoreno. Pre toga je bio urednik dramskog programa na Radio Televiziji Beograd, a onda je od 90. godina, zahvaljujući činjenici da je imao pravu kičmu i vrlo moralan stav, njemu je sve bilo zatvoreno, umro je 2005. godine i posle njegove smrti su izabrana dela u 5 tomova.
Ovo je samo početak upoznavanja sa delom Miše Stanisavljevića, dodala je profesorka Marijanović.
Posebno mislim da je Užice i Požega i Dobrinja su odgovorni na tu temu i mi ovo shvatamo kao samo početak otkrivanja Miše Stanisavljevića. Dakle, taj čovjek je uradio sve što se moralo uraditi u tom vremenu. Nećete verovati, ne postoji ni jedan njegov video zapis, postoji samo 2 audio snimka. Gotovo da nema više sačuvanog rukopisa. Ali, dakle, mi moramo vratiti Mišu Stanisavljevića kao deo najkvalitetnijih dela kulture ove zemlje. Uspjeli smo da jedna njegova drama sada uđe u nastavni program za osnovne škole, što je veliki uspeh. U Bosni i Hercegovini u čitankama za 5. razred osnovne škole je jedna njegova vrlo popularna pesma. Ali zašto se naša izložba zove Ne znam ništa o Miodragu Stanisavljeviću? To je zapravo stih iz pesme koju je napisao jedan njegov školski drug o Miši. Ali zapravo to je rečenica s kojom smo se susretali najčešće kada smo pokušali da pričamo o Miši Stanisavljeviću, osim sa ljudima koji su ga poznavali.
U pripremi izložbe o Miši Stanisavljeviću učestvovala je i Užička biblioteka, a očekuje se nastavak saradnje na putu potpunog osvetljavanja dela ovog zaboravljenog stvaraoca, rekla je Dušica Murić, direktorka biblioteke.
Meni je izuzetno drago što ova izložba gostuje baš u Požezi, koje je rodno mesto Miše Stanisavljevića i što će požeška publika imati priliku da je vidi ovdje u Požeškoj gimnaziji.
Učenici Požeške gimnazije imaju priliku preko izložbe da se upoznaju sa delom Miše Stanisavljevića, poručuje profesor književnosti u ovoj školi Petar Matović, srpski pesnik i esejista Požežani.
Poziva naše sugrađane da obavezno posete ovu izložbu. Ona je naslovljena vrlo intrigantno. Ne znam ništa o Miši Stanisavljeviću. Zaista mali broj ljudi ovde u našem gradu zna ko je bio Miša Stanisavljević i po čemu je značajan. A mi Požežani bi trebalo to da znamo iz prostog razloga što Miša Stanisavljević, pored toga što je značajan pisac srpske književnosti, čije je delo, naročito dečiji deo, odnosno dečiju književnost, kanonizovan i nalazi se u lektiri za 6. razred osnovne škole. Miša Stanisavljević je rođen u Dobrinji, tu je živeo i ovo jeste način da osvetlimo značajne ljude iz našeg kraja koji su imali jako važan uticaj na oblasti kojima su se bavili.
Izložba će biti otvorena 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poljska ambasadora u Rusiji uručila notu o proterivanju 45 ruskih diplomata. Sjedinjene Američke Države sutra u Briselu objavljuju nove sankcije Rusiji. Crna kutija aviona palog na jugozapadu Kine pronađena neupotrebljiva. Pokrenut stečaj nad fabrikom vode u Zrenjaninu. U Srbiji sutra do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.